aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 1 noiembrie în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu, alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi, după o noapte răcoroasă cu minus grade în nordul Moldovei, avem în față ore de timp cu soare, temperaturi mai generoase, dar adecvate filei din calendar. Așadar, maxime de 6 grade vor fi în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor oscila între 8 și 9 grade, iar în sudul țării, termometrele vor arăta până la 11 grade Celsius. Despre ce discutăm în această dimineață? În Republica Moldova este întoi campania de imunizare împotriva gripei sezoniere, primii vaccinați fiind bolnavi cu boli cronice și cei cu risc sporit de îmbolnăviri, lucrători medicali, carabinieri și grăniceri. Vaccinarea este recomandată și copiilor de la 9 ani. Trebuie doar ca părinții să solicite administrarea vaccinului, care este gratuit. Autoritățile din sănătate atrag atenția despre necesitatea imunizării și lupta împotriva bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare. Concomitent însă, unii părinți văd în vaccinuri un pericol pentru sănătatea copiilor lor. O discuție la această temă cu medicul epidemiolog Alexei Ceban de la Centrul de Sănătate Publică peste câteva minute. Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru scrie astăzi despre eficiența statului moldovean. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent, ținut astăzi de William Totoc, din care aflați cine a fost Vidoșa Nedici. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Donald Trump a cerut o verificare extremă a imigranților după atacul de ieri de la New York. Reprezentanții Facebook, Twitter și Google au fost audiați în Senatul American în legătură cu implicarea Rusiei în alegerile din Statele Unite de anul trecut și fostul lider separatist al Cataloniei spune că nu va cere azil politic în Belgia. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Președintele Donald Trump a cerut o verificare extremă a imigranților după ce poliția a reținut un uzbek suspectat de comiterea unui atac terorist marți la New York, în urma căruia 8 persoane au murit și cel puțin 12 au fost rănite. A fost primul atac terorist de la New York după 11 septembrie 2001 și primul atac cu un autovehicul în Statele Unite, similar celor produse recent în Europa. Potrivit poliției, suspectul pe care l-a arestat după ce a tras în el și l-a rănit, a intrat cu o camionetă pe o pistă de biciclete, lovind mai mulți oameni în apropiere de World Trade Center. Poliția l-a identificat ca Saifullah Saipov, un uzbek de 29 de ani, despre care presa a scris că a emigrat în Statele Unite în 2010. În timp ce autoritățile spun că atacul l-a produs aparent un lup solitar, presa a relatat că anchetatorii ar fi găsit în mașina lui Saipov un bilet în care se spune că atacul a fost comis în numele grupului extremist Statul Islamic. Reprezentanții ai celor mai mari rețele sociale din lume și-au apărat companiile și politicile lor, în timp ce senatorii americani și-au exprimat îngrijorare în legătură cu folosirea abuzivă a platformelor lor de către conturi ce ar avea legătură cu Rusia. Reprezentanții Facebook, Google și Twitter au fost audiați aseară în Senatul american pe fundalul îngrijorărilor tot mai mari privind rolul pe care aceste companii l-ar fi putut avea în legătură cu încercările Rusiei de a se amesteca în alegerile prezidențiale de anul trecut din Statele Unite. Potrivit Facebook, jumătate din americanii care au votat au văzut în răstimp de 2 ani postările finanțate de Rusia de pe rețeaua de socializare menite să le influențeze votul. Majoritatea acestor mesaje au avut un conținut legat de relațiile rasiale și de divizarea societății. Este vorba de 80.000 de postări văzute de peste 126 de milioane de americani. Liderul separatist al Cataloniei, Charles Puigdemont, a declarat marți într-o conferință de presă la Bruxelles că nu încearcă să obțină azil politic în Belgia și că acceptă propunerea guvernului spaniol de a organiza alegeri anticipate în Catalonia pe 21 decembrie. Procuratura Spaniei l-acuză de rebeliune și răzvrătire împotriva autorităților centrale. Puigdemont nu a spus cât va sta în Belgia, dar a adăugat că se va întoarce în Catalonia după ce va obține ceea ce l-a numit garanții din partea guvernului Spaniei. Și la Chișinău, Curtea Constituțională a vizat marți proiectul unui grup de parlamentare privind introducerea în legea fundamentală a sintagmei limba română. Amendamentele inițiate de PLDM și semnate de 35 de deputați vor putea fi supuse votului în Parlament începând cu luna aprilie. Președintele Igor Dodon și socialiștii s-au opus vehement acestei inițiative. Curtea Constituțională a decis deja în 2013 că limba oficială a Republicii Moldova este limba română, dar Parlamentul nu a rectificat până acum legea fundamentală. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org, unde puteți viziona și emisiunile noastre televizate din seria Pur și Simplu. De seară, începând cu ora 19:40, urmăriți la Moldova 1, un nou film din seria Evadare din Transnistria.
Mă numesc Ana. Vin din Dubăsari, orașul de peste Nistru, din Transnistria. Am ales să fac facultate în România, fiindcă am terminat și un liceu cu predare în limba română.
Faptul că avem în acest teritoriu aceste 8 școli la momentul de față nu este nici de cum meritul autorităților de la Chișinău. Inclusiv în 92, autoritățile nu erau fericite să aibă această problemă care se numea școlile din stânga Nistrului, pentru că pentru ei era o bătaie de cap în plus. Este meritul acestor oameni, a profesorilor și a părinților.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, discutăm în această dimineață despre vaccinare, necesități și percepțiile legate de imunizare în Republica Moldova. Suntem în legătură directă cu Alexei Ceban, medic epidemiolog în cadrul Centrului Național de Sănătate Publică. Domnule Ceban, bună dimineața!
Bună dimineața, Tamara!
Așadar, domnule Ceban, este întoi vaccinarea contra gripei sezoniere, vaccin care este recomandat și copiilor de la 9 ani. Trebuie doar ca părinții să solicite acest lucru. Dar înțelegem că până la această vârstă există o serie de vaccinuri care sunt obligatorii înainte ca copilul să meargă la grădiniță, școală și alte instituții de învățământ.
Da, deci noi la 9 octombrie am primit 200.000 de doze de vaccin care au fost recepționate la depozitul național de vaccinuri, după care au fost distribuite în teritorii și deja a început imunizarea în a doua săptămână a lunii octombrie, care și este perioada recomandată de inițiere vaccinării împotriva gripei. Au fost începute imunizarea pentru toate contingentele de risc sporit de îmbolnăvire. Aceștia sunt bolnavi cu boli cronice, lucrători medicali, angajați din cadrul trupelor de carabinieri și așa mai departe. Un moment important sunt și copiii din orfelinate. Deci, vaccinarea, cum și ați menționat, se face pentru copiii mai sus, mai mult de 9 ani și
urmând ca până la această vârstă, mulți dintre ei deja să aibă administrate o serie de vaccinuri.
Da. Am vrut să mă opresc puțin doar la gripă, poate că populația nu percepe foarte bine pentru ce ne trebuie vaccinarea împotriva gripei. Deci se imunizează contingentele cu risc sporit. Acestea limitează răspândirea virusurilor. De exemplu, lucrătorii medicali, unde noi avem o concentrație sporită de virusul gripal. Atunci noi limităm și pacienții de infectare cu virusul gripal, cât și lucrătorii medicali. Și avem virusul dat, este unul destul de eficient. Dacă țineți minte, în 2009 am avut virusul gripal H1N1, care a fost o mare pandemie globală. Și acum, la moment, este răspândit virusul gripal de tip A H3N2. Deci acest vaccin previne îmbolnăvirea cu acești virus și mai este și virusul B, care este mai puțin patogen, dar totuși deține o pondere mare.
Probabil în cazul lucrătorilor medicali nu intervine o problemă de conștientizare a nevoii de vaccinare și mai complicat este în cazul părinților, mulți sigur, crezând că le pot dăuna copiilor lor.
Deci, cum ați menționat, avem o serie de vaccinuri care se fac chiar începând din primele zile a vieții până la 14-15 ani, dar Republica Moldova mai face și vaccinarea la adulți, ceea ce presupune vaccinarea cu vaccinul TD împotriva tetanosului și difteriei. Deci avem o imunizare a populației pe toată viața. Acum părinții au început să-și caute informații și să caute beneficiile sănătății copiilor prin internet, dar nu la lucrătorii medicali, ceea ce prezintă o problemă majoră și globală. Deci nu se întâlnește doar la noi în țară, este chiar în regiunea europeană și globală.
Argumentul multora este că găsesc anume de pe net cele mai temeinice argumente în opinia lor și nu de la medicul de familie pe care l-au vizitat.
Sigur, sigur. Asta e, deci, o mulțime de informații false apărute pe internet despre vaccinare și beneficiile ei, care pot fi accesate de chiar și un copil de la vârsta de 4 ani și în sus, dar populația trebuie îndemnată să caute informații pe site-urile oficiale ale Ministerului Sănătății, Centrul Național de Sănătate Publică, a Organizației Mondiale a Sănătății, Centrul European de Control a Bolilor, sau, în cel mai bun caz, este adresarea la medicul de familie și oferirea cărorva detalii despre imunizarea curentă a vaccinului.
Anual sunt organizate campanii de informare și sensibilizare, dar să știi care măsuri dau cu adevărat rezultat, cel puțin din experiența ultimilor ani.
Deci am făcut careva și studii. Am făcut studii pe cunoștințe, atitudini și practici atât a lucrătorilor medicali cât și a populației. Mai mulți acum au optat pentru o informare electronică, online. După aceasta am creat o pagină Facebook care se numește Vaccinarea Da sau Ba, în care încurajez populația să acceseze această pagină. Dacă nu au Facebook, atunci de ce nu pe cnsp.media? Este o mulțime de documente și informații utile pentru părinți, în care putem, se pot informa, deci, de surse veridice. Vreau doar să atenționez ca puțin să atrag atenția părinților, este ceea ce se întâmplă în România.
Unde vaccinarea a devenit obligatorie.
Deci, vaccinarea a devenit obligatorie, dar până a devenit obligatorie, au avut o scădere destul de mare în acoperirea vaccinală în toate vaccinurile, și anume în ceea ce protejează împotriva rujeolei, urionului și rubeolei. Acum au 10.000 de cazuri de rujeolă, 34 de decese de copii. O situație alarmantă, nu putem să spunem altfel. Și mai luând în considerație că și Ucraina au 2.000 de cazuri de rujeolă, dintre care 800 sunt concentrate la Ivano-Frankovsk, asta e regiunea unde este și Bucovelul, Iarencea, unde noi de obicei plecăm la odihnă, și în regiunea Odessa, unde sunt 700 și ceva de cazuri. Deci populația trebuie să înțeleagă că este un risc destul de înalt. Noi n-am avut cazuri din 2014, care și acele au fost două cazuri de import de rujeolă. Deci, cât de cât suntem protejați, dar până la o limită. Deci, această limită este foarte, foarte aproape.
Domnule Cepan, dar în ce măsură opțiunea de a vaccina sau nu poate fi o decizie individualistă?
Atunci când vorbim despre dacă îmi vaccinez eu copilul meu și îl protejez sau nu, putem vorbi și despre dacă îmi vaccinez eu copilul, atunci protejez și comunitatea. Odată ce mai mulți copii sunt vaccinați, ei formează o pătură imună, deci formează un scut. Acest scut nu dă voie virusului să se răspândească. Odată ce acest virus intră în această comunitate, el nu poate să infecteze o persoană sau alta. Și mai avem careva copii care nu pot fi vaccinați din anumite motive. Pentru că sunt bolnavi acuți, au o febră ridicată, au o reacție alergică severă la unele componente vaccinuri și acest vaccin nu poate fi administrat. Și noi atunci protejăm acești copii. Dar odată ce avem careva copii nevaccinați, avem o societate care este foarte vulnerabilă la răspândirea diferitor viruși. Putem vorbi chiar de aceeași pertusă, tusea convulsivă, dacă dumneavoastră știți, este o tusă destul de gravă, care ține în jur de 3 luni de zile, cu niște tuse paroxiste și cu vomă în urma tusei, în care mămica nu mai știe ce să facă cu acest copil. Dar când o întreb, de ce nu ți-ai vaccinat copilul înainte ca copilul să fie infectat? Păi să știi că noi am avut careva abstinență față de vaccin, nu știam precis, nu ne-am informat.
Observ că printre părinți tocmai ceea ce lipsește este încrederea că fac un lucru bun pentru copiii lor și de cele mai multe ori n-au căpătat această încredere vorbind cu un medic.
Este și problema medicilor de familie. Medicii de familie sunt supraîncărcați. Mai avem și careva remitențe din Uniunea Sovietică, în care medicul de familie dicta ce trebuia de făcut și nu comunica. Acum trebuie să mergem pe o altă, pe paralel. Mămica trebuie să se ducă la medicul de familie și să solicite informații despre imunizare. Chiar și dacă nu sunt acordate, rog ca să plece la administrație sau să preia careva informații din alte surse. Dar cu medicii de familie s-au vorbit, ei sunt deschiși către o lucrare cu populația și către o comunicare eficientă.
Menționați mai devreme că există o platformă creată oficial pentru a combate anumite stereotipuri, pentru informarea părinților, dar cum să înțeleagă ei dacă anume acele informații sunt veridice? Cum să facă diferența dintre tot amalgamul de informații care pot fi găsite în spațiul public?
Foarte simplu. Chiar și atunci când noi ne informăm despre careva interese proprii și introducem un site și vedem că este un forum în care niciun specialist nu este prezent în domeniu, atunci nu avem ce căta pe acest site. Odată ce site-ul dat are referințe către o organizație mondială, de exemplu, Organizația Mondială a Sănătății, Centrul European de Combatere a Bolilor, sau cum este Centrul Național de Sănătate Publică, care este sub jurisdicția Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Deci, acestea sunt site-urile care sunt veridice, în care doar profesioniștii și experții lucrează în acest domeniu și nu o careva persoană din total altă sferă începe a scrie diferite articole despre imunizări, în care nici nu a făcut un studiu ca atare.
Pe finalul acestei discuții, domnule Ceban, totuși pe ce cale merg acum autorității? Pe calea informării sau mai degrabă a combaterii unor prejudecăți legate de mișcarea împotriva imunizării?
Mergem pe ambele părți. Mergem informarea populației atât la nivel pe rețele de socializare, website-uri oficiale, cât și informarea din partea medicilor de familie și combaterea acestor online, să spunem, experți în imunizări. Dar nu o combatere directă, deci prin informarea cât mai multă populație.
Vă mulțumim, domnule Ceban, pentru explicațiile dumneavoastră. A fost Alexei Ceban, medic epidemiolog în cadrul Centrului Național de Sănătate Publică. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Președintele Donald Trump a cerut o verificare extremă a imigranților după ce poliția a reținut un uzbec suspectat de comiterea unui atac terorist marți la New York, în urma căruia 8 persoane au murit și cel puțin 12 au fost rănite. Potrivit poliției, suspectul a intrat cu o camionetă pe o pistă de biciclete, lovind mai mulți oameni în apropiere de World Trade Center. Reprezentanții celor mai mari rețele sociale din lume și-au apărat companiile și politicile lor, în timp ce senatorii americani și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu folosirea abuzivă a platformelor lor de către conturi ce ar avea legătură cu Rusia. Reprezentanții Facebook, Google și Twitter au fost audiați aseară în Senatul American pe fundalul îngrijorărilor tot mai mari privind rolul pe care aceste companii l-ar fi putut avea în legătură cu încercările Rusiei de a se amesteca în alegerile prezidențiale de anul trecut din Statele Unite. La Chișinău, Curtea Constituțională a avizat marți proiectul unui grup de parlamentari privind introducerea în legea fundamentală a sintagmei limba română. Amendamentele inițiate de PLDM și semnate de 35 de deputați vor putea fi supuse votului în Parlament începând cu luna aprilie. Și Comisia Națională pentru Constituirea Circumscripțiilor Uninominale Permanente a luat decizia de a acorda regiunii transnistrene, în baza circumscripțiilor create, două mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, iar pentru diaspore vor fi acordate trei mandate la alegerile parlamentare din 2018, care urmează să fie desfășurate în baza sistemului mixt. Lista celor 51 de circumscripții urmează să fie expediată guvernului spre aprobare. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Adnăclasnicii, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și aproape 22 de minute continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Găsiți pe pagina de internet a Radio Chișinău opinia analistului politic Vlad Țurcanu, care a comentat avizul pozitiv al Curții Constituționale privind inițiativa introducerii în Constituție a sintagmei limba română. În opinia lui, schimbarea articolului 13 din Constituție privind denumirea limbii oficiale este o problemă politică și asta se va vedea în procesul de votare a acestei inițiative. Vor cântări din nou nu argumentele științifice sau verdictul Curții Constituționale, ci calculele politice ale partidelor parlamentare, notează în continuare Vlad Țurcanu. După părerea sa, dacă, de exemplu, PD-ului îi va conveni din rațiuni electorale să se prezinte ca o formațiune oarecum pro-românească, atunci proiectul va fi în curând examinat în plen. Dacă nu, atunci fie va fi amânat până după alegeri, fie va fi resprins prin jocuri de culise, care să implice între alții pre transfugii de la comuniști, care nu vor dori să-și întristeze alegătorii cu vederi asiatice, susține Vlad Țurcanu. Într-o corespondență pentru Deutsche Welle, jurnalistul Vitalie Călugăreanu scrie că cele 67 de voturi necesare pentru că articolul 13 din Constituție să fie schimbat, momentan lipsesc, mai ales că din grupul parlamentar al PDM fac parte și 14 deputați care au migrat de la comuniști. Autorul menționează că în perioada când președinte al Republicii Moldova era Vladimir Voronin, aceștia întrețineau mituri care făceau din România sperietoare și blamau cu ură patologică limba română. Deputatul Valeriu Ghilețchi, citat în articol, consideră însă că există o șansă. El crede că ar fi onorabil pentru acest parlament să fie creată o majoritate constituțională și să fie introdusă limba română în Constituție. Și în fine, jurnaliștii de la portalul anticorupție.md scriu că o parte dintre demnitarii moldoveni sunt mai darnici decât le permite buzunarul. Autorii fac trimitere la un top de pe avere.md, din care reiese că deputați și miniștri moldoveni au donat în ultimii ani pentru electoralele partidelor din care fac parte mai mult decât au câștigat. Jurnaliștii notează că în, că primul în topul celor mai generoși donatori cu venituri mai mici decât sponsorizările făcute este fostul deputat liberal-democrat Iurie Chiorescu. În campania electorală pentru parlamentarele din 2014, politicianul a donat 1 milion de lei partidului, asta deși a declarat venituri de 242.000 de lei și împrumuturi de 300.000 de lei. Autorii mai observă că deputatul socialist Vladimir Odnostalco a făcut donații electorale în 2014 de 253.000 de lei, asta chiar dacă a raportat venituri de doar 1.400 de lei. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Au trecut aproape 3 ani după descoperirea furtului unui miliard de dolari din 3 bănci, iar căruța hărbuită a recuperării banilor nu se mai urnește din loc, ci că au fost recuperați 3,5% din banii dispăruți și nici măcar nu din banii dispăruți, dar din alți bani, zic experții. Iar Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, a cărei menire e să contribuie, între altele, la întoarcerea banilor dispăruți din băncile devalizate, e timp de 6 luni nefuncțională. E ca și cum nu ne-am grăbit deloc să recuperăm banii aceia. Întrebarea care se impune este următoarea. Cine de fapt trebuie să recupereze acești bani? Tanti Lidia din Răscăieți, Moș Vasile din satul Fundura sau poate ziaristul și scriitorul Ciocan? Nu, nu acești oameni trebuie să se ocupe cu așa ceva. Statul moldovenesc trebuie să facă asta, dar mare lucru nu face și suferă din această cauză funcționare și conducătorii. Să fim serioși, ei își văd de treaba lor. Orice mișmaș s-ar întâmpla, statul moldovenesc merge voinicește înainte, lăsând în urmă o sumedenie de probleme nerezolvate. Privatizarea dubioasă cu bonuri patrimoniale, statul merge înainte. Concesionarea aeroportului, statul merge înainte cu încredere. Vânătoarea din pădurea domnească, statul merge înainte cu veselie. Corupție și trafic de influență fără frontiere, statul merge înainte. Nimic nu e în stare să oprească statul din mersul triumfal spre propria lui bunăstare. Vă imaginați că reprezentanții acestei mașinării imense să aibă îndoieli, să se simtă stânjeniți? Vă imaginați ca ei să-și facă mea culpa, să-și recunoască ineficiența și să spună că un asemenea stat nu merită să fie întreținut de contribuabili? Să fim serioși, ei merg înainte, adună cu toptanul nereguli, mișmașuri, insuccese și merg înainte. Cine să-i penalizeze? Nu poate nimeni!
Jurnalul de corespondent acum de William Todoc.
În memoriile unor foști deținuți politici și în diferite scrieri dedicate trecutului comunist din România, se vorbește despre o torsionară sadică care lucra în anii 1950 la Securitatea din Timișoara. În toate aceste relatări se vorbește despre Bidoșa sau Vida Nedici. Dintr-o declarație din 4 iulie 1950, rezultă că Nedici, născut într-o familie de sârbănățeni în anul 1924, a sprijinit în 1943 mișcarea antifascistă a partizanilor iugoslavi al lui Iosif Broz Tito, că în 1946 a devenit membru de partid, că a terminat liceul și a urmat o școală de cadre, devenind funcționară la regionala PCR din Timișoara. În iulie 1947, Vida Nedici este transferată ca dactilografă la Direcția Regională a Siguranței, transformată mai târziu în Securitate, iar în decembrie 1948 la centrala din București. Odată cu izbucnirea conflictului cu Tito, Securitatea a declanșat o vânătoare de prezumptivi și real agenți. Au fost arestați numeroși sârbi din Banat, confruntați cu acuzații de cele mai multe ori fanteziste. Între cei arestați se afla și Vida Nedici, care împreună cu alte 11 persoane a fost deferită justiției, fiind acuzată de spionaj. Această reținere s-ar putea explica prin faptul că până și anchetatorii știau că ea joacă doar un rol într-o farsă juridică. Se pare că și Nedici și-a asumat acest rol, recunoscând fapte care corespundeau schemei prestabilite. A fost condamnat la moarte alături de alți doi inculpați. În octombrie 1950, Pedeapsa i-a fost comutată la muncă silnică pe viață. În 1955 a fost grațiată. La un moment dat a emigrat în Iugoslavia, la Belgrad, unde în anul 2009 a acordat un interviu unui ziar din București în care afirmă că nu a torturat pe nimeni, fiind doar o simplă funcționară. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră. Înainte de ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Moderatoarea ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Braga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.